wa Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eli, tu pesami ma boko na nanit talani na sango. Nanjela Yamasini Tuzali Bongo na Holy Capart na Lionel Gaima. On poko ila mo pebuyibu la mona banso na lina kanabiso linene lia sango. Lokota la Lingala, uto studio 17 awana Washington DC. Na sango ya mokili ya neloto kolobela. Bavandi zomi na mibale ya bakartie sayo na mutube na beni na Nord-Kivu, babomami na bitumba bayima ndoki bafundami kozala batomboki ba ADF, basalaki mokolo mwa yenga, lobi oleki, pe mwa mposo moleki.
Na kokima na bango tango bazo kima baraki kotire si motunyoso oyazalaki na nzela na bango. C'est ce qui a fait que to enregistrer quelques pertes en vie humaine.
Basiba etuka ya sudubangi ba pesami matea pona kubika mpiko na maponami makoya atako balongaki mingi te na maponami malekaki na sanza ya zone mibale ya mobumuleki.
Ale mate, resultat ou pe pou sa bango pasite, kasi ba kolisa zebi na bango pou ete lobi na ndere koze ou tuza konuka eko kisaba.
Ekolo Amerika elongi pe lisusu na ngambo ya babali ligue ya CONCACAF ya lisano ya ndembo na kopolisa Mexico Mexique 2-0 na ba jeux africains ye utaki kosila lobi na Accra mokolo mposo. Ekolo Amerika ekolo Congo démocratique ezwi ba medaille zomi na mwambe ya ngonde tokolobela na linaka na biso itando ya masano ya lelo. Ma kambo maimanso toko kende na bolai nangu na mwan tango kasi yambo toko pesa bino sango na nanit talani. Mbote nanit talani.
Mbote na yo edi sango.
Paul Kagame mokonzi ya ekolo Rwanda alobi ete ya kokutana na moko kanyuwaye ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi kaka soki mokonzi ya RDC aboyi maloba maye alobaki na miso ya bato banso na kolaka kosala bitumba na Rwanda pe ya kosenga mbongwana ya bokonzi na Rwanda.
Mokambi ya Rwanda alobi yango na biyano apesa ki jeune Afrique kolanda makumi mabimisa milelo. Paul Kagame abakisi ete akosolola na Félix Tshisekedi kaka soki batumbuki ba ekolo na ye ba FDLR ba longwe na RDC. Mikolo Mileki, mokonzi ya Angola Joare Lorenzo oyo azali motindami ya Union Africaine mpona kimia kati na Rwanda pe RDC asakolaki nsima na kokutana na Kagame ete mokonzi ya Rwanda akokoka kondima masolo na Félix Tshisekedi. Nzoka ndina biyano bya ye na Jeune Afrique, Paul Kagame apameli mpe Félix Tshisekedi kotutisa mitu ya bayi Sadek likite lenkita ya bikolo bya Afrika ya nse na EAC likite bya bikolo bya Afrika ya Est. Paul Kagame andimi pe ete matata na RDC mauti ngambo moko na M23 mpe ngambo isusu na Rwanda.
Salva Kiir, mokonzi ya Sudan ya Sud, pe motambwisi ya ngonga eye ya EAC, lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est, azali wuta lobiloleki na Kinshasa.
Azalaki na masolo na mokokani waye ya RDC, Félix Tshisekedi mpo etali bitumba na monyele ekolo eye. Mampinga ma EAC, maye matinda maka na Est ya RDC, malongo la maki mikolo mileki na bosenga ya Kinshasa, e ezalaki kupamela yango kozala na ngambo ya batumbuki ya M23 mpe ya Rwanda.
Bakonzi ba bikolo bya Sadek ba pamela kio mokolo mposo moleki mayu ya ma ekolo Rwanda po ezali ko telemila misala mya mampinga mya bikolo bya lisangali e bya bikolo bya Afrika yansi mayi matindami na ekolo Congo Démocratique na mabongisi mabengisami sami DRC.
Bakonzi ba bikolo ba Sadek ba sakoli yango na liyebisi libimisa makinsi mana bokutani bwa bango o mokolo mposo moleki na lusaka na ekolo Zambi e lobi ndako ya mosala to president dans ya RDC. Bakunze baye ba sepe lindenge conseil ya kimia mpe ya bokingi ya Union Africaine endima kite bosenga ya Rwanda kasi conseil ya kimia ya Union Africaine e senginde botindami ya bisali ya force africaine en attente biye bizali na ekolo Cameroun mpona sami RDC e sale la yango.
Bavandi zomi na mibale ya ba quartier Sayo ope Mutube na Beni na Nord Kivu ba bomami na bitumba ba yimando ki bafunda mikozala batomboki ba ADF basalaki mokolo moyinga lubululuki pe mwamposo muliki.
Baibi sika biango batatoli ete batomboki babomaki bato bango na masasi mpe na ba machete ba ADF babomaki moto moko mpe batumbaki tuku mine ya Sayo lobi moleki lobi mokolo mwayenga batomboki bazongaki lisusu na quartier yango mpe bakobaki koboma ba civili mpe kotumba ndako mingi molobi ya mampinga ya Beni capitaine Anthony Mwalushai alobi ba ADF bakotaki na mobulu moye babundi ba mobulu moye babundi ba wazalendo mangomba ndenge la ndenge bayeba pesaka maboko na mampinga maikolo Kongo Demokratike basalaki lokola mpe miyibe bayike ya kakao bayeba salaka mbeba ndenge la ndenge. Capitaine Mwalushai alobi mampinga mazwi sika mikano ya kupekisa bobo mosusu.
Na Senegal, Macky Sall mokonzi oyo azali na ebonga apesi longonia na moyi opposition Bassirou Diomaye Faye pona elonga na ye na maponami kaka na ngala ya yambo ya maponami ma mokonzi ekolo lobi mokolo mwa yenga eliki.
Bassirou Diomaye Faye oyo azalaki na boloko mikolo zomi mileki azali kolonga maponami maye masalami nsima na mobulu mozalaki na mboka pona mokolo mwa yango. Kandida ya ngambo eye ezalaki na bokonzi kino sika Amadou Ba yempe andimi elonga ya moyi opposition kaka na ngala eye ya yambo esengeli kozela bilembo bimbandami biye bikosa kolama na bakonzi. Macky Sall mokonzi oyo azali na ebonga apesaki nkombo te mpona kowelela bokonzi mbala misato lokola buku likonzi epekisi mpona kosilisa onu endimi lelo mokano mwa yambo mwa Mwayango mwayambo mpona kubotele misi bitumba na kuzela te na Gaza sanza mitano wuta bitumba yango bibanda. Ekolo Amerika eboya ki yango mbala mingi epekisa ki mbala iye.
Matondo mingi Nanit Talani. Bozali kolanda sango ya muki ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Bavandi zomi na mibale ya ba quartier Sayo Mutube na Beni na Nord Kivu ba bomami na bitumba ba yimando ki bafunda mikozala batomboki ba ADF basalaki mokolo mwayenga lubululiki mpe mokolo mwamposo muliki sango yango epesami uta engumba Beni na Erikas Mwisi.
Quartier Sayo mpe Mutube wapi batomboki ADF bakotaki ezwami na commune ya Muleki rampe na groupement Batangi Mbau na territoire ya Beni. Baimboka bazali kokima mboka ena utoposo Muleki. Bourgmestre ya commune ya Muleki rana Beni asakoli ete mikano mizwami sima ya likama liye. Tulanda colonel Ngongo Mayanga Diedone.
To konesaki incursion de ya ba ADF. Ba kote la ki ba population ya périphérie ya commune ya Mulekera. Ya yi intervention ya FARDC et puis na kokima na bango. Tango bazo kima, badaki kotire si motunyoso oyo azala ki nanzela na bango. C'est ce qui a fait que to enregistre quelques pertes en vies humaines. Maintenant là, force na biso. Ya défense na ya sécurité ezali ko pour chasser bango pour que population ezala protéger.
Clovis Mutuva, moi politique ya ensemble ya Moïse Katumbi na école Congo démocratique a Pameli Bouba Bibona. Tulanda Clovis Mutuva.
Biza bazo bomba batu chaque jour na Beni. Chaque jour to yaka na micro na bino to lobela ke batu bazo kufa na Beni. Mais to moni gouvernement na biso eza plus concentré na question ya M23. Pourtant ba ADF awa pe bango ba terroriste bazo buma batu biza depuis 2014 ba tuerie de masse le 2 octobre na mukoko kokola le 15 octobre na ville de Beni wana na ngadi ti lelo lobi kaka babumi batu na Sayo batumbi ba moto ya batu ba emporté ba bétail ya batu ebele toko kende na situation wana ti wapi régime yele ki esilisi manda o consolider ba ki ti lelo tomo na changement.
Clovis Mutsuva asengi na président Félix Tshisekedi komipesa ya solo mpona bana Beni o etuka ya Nord Kivu. Tulandali susu Clovis Mutsuva.
Gouvernement congolais, botale loko oyo boko sala popino ndebozana makoki ya ko stabiliser zone ya Beni. Monsieur le président de la République, okoki komi benga garant de la nation te po ba population na yo na Beni bazokufa. Biso tozokufa chaque jour, mais yo zomi benga garant de la nation. A quoi osa garant de la nation pourtant biso tozokufa. Tozo souffrir na Beni. Donc tozana posa ya regardant na makambo oyo zo salama na Beni. Batu tumu chaque mutu na niveau na ye asala eloko o yakoki ko sala biso population to alertaki ba service wana ke monguna zo sala mouvement bimi mavivi akoti matembo a migrer kote asayo to yebisa ki bango me basali eloko te après ko boma batu de ba ye ko sala ba déclaration tozana posa ba déclaration te tozana posa ya musala
mapinga ma école Congo démocratique na secteur opérationnel Sukula 1 masakoli ete ezali motombo kimpe komba ta ADF au kombo ya Ubwakasi ya ekolo Tanzanie nde ya kamba kiibuami ya baimboka zomi na mibale na sayompe matube Erikas Mwisi Beni pona lolaka la Amerika
Mato de mingi Erikas Mwisi basi ba etuka ya Sudubangi ba pesa mi matea pona koyi kampiko na mapona mi makoya atako balonga ki mingi penzate na mapona mi maleka ki mapona mi mabiki ba bakilimi beko masanza ya zone mi bale ya mobu muleki tulanda sango yango utagemena na Frank Biliwe
Lisungi ambassade ya ekolo Canada na lisanga ya basi baye bapesa ki kombo na maponami ya mukolo mantuku mibale ya sanza na sanza ya zomi na mibale ya mubukutu ibale na tuku mibale ya misato elikaki na ekolo Congo démocratique di Boti Mbuma elamu na Sulubangi ambassade ya Canada epesa ki ntoki na basi baye bazwami na dynamique nationale de femmes candidates dinafek na bokuse na tina ete basi ebele baponama boba ntoma to bakelimi beko ya etukape ya ekolo Alex Gilbert conseiller politique na ambassade ya Canada awa ewe ekolo Congo démocratique alimboli misala nyantina mai masalemi
Tina ya likindo tope ya matea ezalaki pona kupesa makuki na bamama baye batie kombo na mambima politiki na tina te bakuka kuzala makasi pona misala mia politiki ezalaki pe pona kusenga na bayi mulongo te baye ba litomba ya mwasi okati ya mambima matali politique pe ko sala okati ya mbo la matari ezali ebongseli ya ambassade ya Canada awa ekolo Congo démocratique oyezomaki mingi mpenza na makambo etali maponami na bituka sambo epaikani Sulubangi pe ezwamaki okati tosepeli mingi na maso ma emasalemi pamba te oyo tozalaki kosala kolika kosala ezalaki mingi mpona kokolisa nzebi ya bamama na mambi matali ma politike bato baye bazali na makoki te baoyo babwakami epe babosono asengi na bamama ya dynamique kutia na misala mateya bazwaka na tina ya kolengele na malamu maponami ya mubuku toibale na tukumi bale na mwambi toyo kalisusu Alex Gilbert o Eloberia VOA
la dernière campagne électorale mais qui leur sera utile également pour la suite des choses
ezali bubele pona malekani te kasi Omi kolomizali koya esengeli basi bako kwa kotia na misala mate ya bangu bazwi poete ekuba sunga na makambo ebele okati ya misala mia bango ezala na kubeta mbela na kati ya mboka koeba maeba koiko sala na tina ya litomba mpona etuka nyonso tosali ezali longa pamba te basi lelo makumi na makoki ya koyeba ndenge nini misala bakoko sala kati na politiki elonga lisusu ezali pona lelote kasi na mikoli mizali koya to zali na elikiate maebazwi ekopesa bango makoki na tina te bakuka kopona ma o mikoli mizali koya mpona Gabibo Fio mukambi wa Dinafec Matea Bazwa ma kubasunga mingi o mambi ma politiko na tina na yango basi ata baponami ntebo bantoma ya ituka umbala iye kasi umbala ya sima elike ezali tozwaki mpemba loba magabi bofiu
mais par rapport à la formation cette formation est que permettre na mwasi sidou bangi oya la meki formation pona ko lembate ko zo engagement pona ko kendeli boso jusqu'à ce que les résultats soient vraiment espérés bale mate résultat ko pepe sa bango pasité kasi ba kolisa nzebi na bango po ete lobi na ndele koze oto za koluka eko kisama
sima ya bopesi mate ya ma politique mana ba mama ya surubanki basi babale baponami bo bantoma ya ekolo moko o sud moko o ingumba gemina pe mususu o territoire ya Bujala Utogemina, Frank Bidiwe Senate, Ponalolaka, Lwa Amerika.
Na Kinshasa ukoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Mathieu de Mingi Franca Biliwe Utu Gemina. Lokola boyuki na miziki za libongo etandu ya masano. Ekolo Amerika elongi lobiloleki ligi ya CONCACAF ya babali ya lisano liandembo epolisaki Mexique lobi na finale mingete mibali na libungu tulu na Arlington na Texas awa na États-Unis. Jeux africains Thomas Sanoma Africa Masilaki Omokolomo Mposo Moliki na Accra na Ghana et Paye Betamaki et Kolo Congo Démocratique Bini na Bamedaille Zumina Mwambe na Molongo ya Tukumi Bale Katina Bikolo Tukumi Lei na Mine. Katina baye Kolo Congo Démocratique baye Bazui Palata na Masanoma Africa Ezali Bongo na boxeur Tomu Beti Bidotu Pita Kabeji ya ba poids lourd léger Pita Kabeji akoyano la bongo awa na mituna ya Valdo Yamba. Lo sako na bino banso peboye bolamu na linaka na biso itando ya masano linaka lia sango ya masano na VOA Lingala. Bandi bongo na sango Italie et Kolo Amerika ba Yanks to ba Stars and Stripes ekipi ya Kolo Amerika ya ba Bali e lungaki lobi league ya CONCACAF confederation ya lisano liandembo ya Amerika ya Nord ya katikati pe ya ba Caraibe mingete mibali na libungu tulu na finale liboso ya Mexique phase finale yango izalaki kubetama uta mikolo mile ki na Texas na Arlington awa na États-Unis ya Amerika na finale ya moketo pe petite finale Jamaica e Mitiaki Bongo na molongo ya misato sima na Mexique na kolongo na kolonga kabongo Panama mongete moko na libungu tulu mposo mibale mileki bilenge ya basi ba ekolo Amerika bango pe balonga kilo kula gold cup ya CONCACAF na kopolisa bongo na finale Brésil 1-0 kaka awa na États-Unis. Ba jeux africains Thomas Sanuma Africa ma silaki omukolo mposo moliki na Accra na Ghana e pai e betamaki e kolo Congo démocratique e bimi na ba médaille zumi na mwambe na molongo ya tukumi bali kati na bikolo tukumi nei na minei yangonde e ezali bongo sango valdu yamba yamba a pesibiso tulanda
Congo démocratique et silisi milulu ya Afrika ya masano tu jeux africains na ngumba aka na mboka Ghana na bambano zomi na mwambe mibale ya holo samboy argent peli bois ya bronze bambano ya holo e zomaki na bitumba ya bibotu pe makofi tupe box Steve Kulenguluka ye a longaki alsad ya Egypte na catégorie ya bakilo tuku sambo na moko pe kokita
na vaki très heureux ya remporter combat na puis na vaki na ba blessure na niveau ya arcade depuis le combat, il y a un quart de finale, il y a un quart de finale. Dans le fort, on commence à faire demi-finale, finale, finale, il y a un quart de finale. Il y a vraiment facilité, mais grâce à Dieu, sur l'ongi, il y a déterminé à remporter la médaille pour la zone de beauté, toujours dans le fixeur, dans le fond d'antenne.
La catégorie à Tuku Mwambe Peko Kita, Pita Kabeji, yé à Longaki Mohamed ya Algérie, Bambanoumi Balé à Wolo, et Nande, et Betisaki Debu Congolais, na Accra, na Yango Kulenguluka, à Bwakimbela, na ba Kambiamboka, ba Talapé Bamba.
La minute to senga vraiment na gouvernement bata la biso en ce moment ils a bisonné biso basport sous basport de combat de tourner Congo de to betisi hymne national la minute hymne national de betisi grâce à boxe ils a été grâce à football de bacha biso fait miss de bacha bandi comme ça il y a football miss pour biso se peut défendre un boxe ils a été non bata va en pandi mo quoi d'autre pas bata la de yanga na inquiétude na biso
lisano mosu sou pesa ki ba mbanomi balé argent et ali bongo on ball bilenge pasi ya Congo démocratique ba kwe sama ki na final liboso ya Angola zomi na mitano na tukumisato na misato atako balongi volote Christian Mosesa ye atondisami na esengo
Naza très contente mais que chaque médaille ça se respecte Naza vraiment na esengo makasi parce que médaille oyo toti musika na koya na biso muto abando croire que trokuki koko mata na podium azala kite via notre équipe équipe na biso za ki diminué to za ki na pivoté il faut boya na 13 joueuses il faut boya na 14 fin des fêtes nous a fait grâce to zui na biso médaille donc to za na esengo
Na ngamu ya mibali kondongwa na yezalaki makasi penza ata kuna suka ba sani ya Egypte nde ba longaki tukumisatu na misato na tukumisatu na mibale ya motu ya izali lulenge ba pesi ba yi Kongo demokratiki esengo na mbano na bango ya argent elobi Gauthier Mvumbi
Gauthier oyo en termes de niveau na j'ai trouvé que mataki mwa mouke par rapport à 2019 après il y avait pas toutes les équipes non plus mais et salimon ajar po na batu to moni ke to sali plaisir na batu po na medaille oyo to sali boulot po to zonga Et aussi, ça marche, il y a un but, mais bon.
Sangeli Bongo Kuyebaite, Bamasano, Tope, discipline, mine, inde, et Pesaki Kongo démocratique, Bambano, Zomina Mwambe, Kolongo la boxe, na Bambano, Zomina Moko, Mibale ya Wolo, Mitano ya Argent, Pemine ya Bronze, Handball, na Bambano, na ye Mibale ya Argent, Basketball 3x3, et Pesaki Mbano Moko ya Bronze, Pe, Lutte, Bambano Mine ya Bronze.
Matundu Mingi Valdu Yamba.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 42999.
Totikali na masano ma Afrika tu ba jeux africains Egypte nde ebimi yambo na ba medaille kama moko na tuku libwa na mibale elandami na Nigeria na 121 medaille pe Afrika ya Angele na 106 Congo Brazzaville nde ezali na molongo mwa tuku misatu na libwa na ba medaille mitano Chad Djibouti Guinea Bissau Lesotho na Rwanda nde basukisi na molongo ya tuku minei na moko na ba medaille moko moko Kati na baye ekolo Congo démocratique baye bazwi palata tope medaille na masano maye ma Afrika tope ba jeux africains zali bongo na boxeur tomo beti bibotu Peter Kabeji ya ba poids lourd léger. Peter Kabeji ayanoli bongo na mituna mia Valdo Yamba awa tulanda.
Peter Kabeji ozali mo beti bibotupe makofi ya Congo Demokratiki outi kolonga mbano ya wolo liboso ya moi algérien na kategori ya tukumu ambepe kukita ye ya jez africain yepisa biso ozali komimo na lolenge dini esime ya yo kolonga mbano ya wolo
bon nazali deja sirke na ozamudewana pour nazali bien prepare pa elevate technique nanga d'être un tout seul fond à jez sali pas sa zan apprecie deja mbote pour nazali deja concentré pour nazongo parce que za première titre en angate deja zoi premier titre na jen il y a juste africain jeunesse 2018 en Algérie et puis nous avons médaille d'argent en jeux africains 2019 Rabat et puis cette année nous avons décidé à avoir or
mimi zali ko sala été au longa ka bambano na bakondongwa na topé ba compétition no soyé ozoka esika
bon force nanga eza entraînement et puis ça soutien à président fédération à ce nanga na bamon team ki mona na gastenya nanga parce que na zali bien préparé déjà na banda préparation nanga depuis décembre et puis les 10 décembre, parce que précisément fin dans la Lubumbashi Katanga, dans la Lubumbashi depuis le 10 décembre, on a déjà acquis la bande population qui en est à Bouenakra. C'est pourquoi on a ça les résultats.
Et c'est là qui est facile qu'on a Katanga Peko Zoyesika na Kati ya Baleopa ya Congo démocratique ya boxe.
Première des choses, nous avons un capitaine d'équipe nationale ya boxe congolaise. Et puis, on s'est posé, et ça, fruit à travail dans la parce que moi-même, je travaille trop. En plus, moi-même, c'est renommé machine. Pour ceux qui m'ont déjà appris sur ma machine, c'est vraiment la force. S'entraîner ou sinon je m'entraîne trop si on peut ça
kasi yebisa biso na ino au longi final et ya jeux africains lolenge nini
bon première des choses parce que tu aurais été m'aider bébé parce que tu as déjà en absence il y a directeur technique il est comme l'entraîneur principal bah c'est pendant qui est pour bah pour trouver une médaille en cours mais Dieu a fait grâce les dernières minutes na commande nga bazungi seyé en plus bah Algérie bah étudiant nga makasi pour parce que j'ai fait 4 combats mais na 4 combats j'avais pas combat na bundi bas style différent bango bah étudiant nga na style musulu parce que na bando le wa combat nga demi finale na bundi pena style na bundi bagarre style na obita na olongwa na obita na olongwa bah Algérie on a été na obita olongwa pas déplacement non à Kolimba il fallait que j'aille chaud pour aller ma main et j'étais surpris pour n'aller la secondaire au premier round j'avais déjà perdu ça c'était 3 juges contre 2 j'avais perdu ça à l'état les directeurs techniques la coach avait son appétit aux pour là la mouka tiens ma brutalité pour tout le monde pour là c'est un peu ça avec l'élimination la biseau à ma peine à répondre des techniques bon je l'ai ferré après à terme il m'a et puis la deuxième round j'ai mené ça 4 juges contre 1 et puis le troisième round j'ai fait encore 3 juges contre 2 et puis j'ai remporté une médaille.
Moi pression ils allaient qui toko banga na finale.
On a une détermination pour état on a zaï na ngolo jour à finale par exemple pour venir à Bumbaté. Pour depuis les demi finales zaï na choc déjà na zaï choc na épaule mais na risqué qu'un épaule ou na risqué on a Bumbaté pour na nation nanga. Un dimanche puis na pour risquer fin nanga pour la bima héros tambour nanga c'est pourquoi j'étais déterminé pour prendre une médaille et puis je suis j'ai beaucoup souffert dans des entraînements j'ai beaucoup souffert c'est pour ça que j'étais déterminé pour prendre notre médaille d'or.
Olongi bamba nope moi mingi na Afrika et bisa biso na ino sika si Akra et objectif na yo ezali nini?
Bon objectif na nga na lobango mikolo nyonso objectif na nga za kozwa médaille ya olympique depuis Congo on n'a jamais remporté une médaille olympique mais je vous promets que tiens à la condition à bien je vais remporter ça.
Peter Kabeji merci.
Ezala kibongo mo beti bibotu Peter Kabeji ko yano la route Akra matondo mingi na Valdu yamba yamba wa pete biso maboko na linaka na biso itandu ya masano kasi ya motu ya na sango na biso ezala ki iti Paul Kagame mo konzi ya Rwanda a limboli na jeune Afrique ete a kokutana na mokokani wa ye ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi kaka soki aboyi malobato ya elaka ya kosala bitumba na ekolo na ye topesi matundu mingi na nani talanyo asunga kibiso na sango na Lionel Gaima na Olika Part toko bakolanda lulaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.